Å, far, jeg bare priser deg, far. Priser og ærer deg, Herre. Takk, Jesus, for ditt nærvær. Takker deg for din salvelse, Herre. Priser deg, Jesus. Takk at du alltid kommer med din mektige hellige ånd. Å, priser deg, Jesus. Takk at du kommer, Herre. Alltid du er trofast. Takk at du har noe på hjertet i kveld for det, for oss alle sammen. Priser og ærer deg, Jesus. Jeg opphører ditt mektige hellige navn. Amen. Ja, jeg tror det at Gud har noe for oss i kveld. Vi har jo startet en ny serie om at det er fullbrakt, og alt er ferdig. Så egentlig så er det for oss bare å ta imot fra himmelen det som Jesus gjorde og fullførte på Jesus på korset for 2000 år siden. Det som vi kommer til å snakke om, vi hadde jo en liten sånn spørsmålsrunde etter den siste undervisningen. Og så sier Monica at ja, jeg har forstått en ting, sier hun. At når det gjelder kristen tro, så dreier det seg veldig mye om åpenbaring. For det har jeg stadig hørt når jeg har vært på nett og hørt på undervisningen, at det dreier seg veldig mye om åpenbaring. Og det gjør det. Det dreier seg om at vi får en forståelse ved at den hellige ånd gjør ting levende for oss. For hvis dette bare er reinspikka teori, da blir det veldig tørt, og det blir veldig kjedelig. Men hvis vi kjenner at det er noe som rører seg på innsiden av oss, når vi både leser ordet, og når vi på en måte går ut på det som Gud har talt inn i våre liv, og vi kjenner at det er liv, at det er noe mer, da blir det ikke trått og kjedelig. Da blir det spennende. Jeg satt her og pratet med en kar i går, og så sier han det at ja, jeg har tatt noen sånne kvalitetsbestemmelser i livet mitt, sa han. Jeg skal på en måte bare gjøre det som jeg kjenner at Gud har lagt på hjertet mitt. Og så sa han det at jeg bare opplever at det er en ny giv i bønnelivet mitt, sa han. Og det er ikke noe sånn trått, men jeg kjenner at når jeg kobler på Gud, så er det som en sånn strøm inn i livet mitt, og da går både en og to timer veldig fort. Og det er jo sånn at Gud har ikke kalt oss til noe slaveri og følge en masse lover og regler, men Gud har kalt oss til et liv sammen med ham. Og det er jo det som er forskjellen når Jesus berører oss, og vi kjenner at det er noe fra himmelen som på en måte egger oss og som oppmuntrer oss. Og jeg bare tenkte på om det var forrige møtelaget hvor du bare begynte å be i tunger på slutten av møtet. Og det var så mange som ble så berørt. Og du vet at det var liv i den bønnen. Selv når du ba i tunger, så var det ikke så veldig mange som forsto hva du egentlig ba, men vi kjente at det var sånn kraft i det. Det var et eller annet sånn skikkelig oppdrift i det. Så det var så mange som ble berørt. Og du vet at dette er noe som bare Gud kan gjøre i oss og gjennom oss. Det er når Gud kommer med sin ånd. Og vet du hva? Da er det sånn at dere vet det at Jesus sa til den samaritanske kvinnen at hvis du drikker av det vann som jeg vil gi deg, så skal det bli som en kilde i deg som strømmer fram. Vi må bare begynne med det bibelverset der sånn. Vi skal se på flere. Det blir mange bibelverser i kveld. Men det er jo liv, vet du. Det er jo det som er så herlig, at Guds ord, det er liv. Men hør her da. Johannes kapittel 4. Hvor Jesus snakker med den samaritanske kvinnen. Der sier Jesus til henne i vers 14. Men vær den, kapittel 4 og vers 14 i Johannes evangelium. Men vær den som drikker av det vannet som jeg gir ham, skal aldri i evighet tørste. Men det vannet jeg gir ham blir ham en kilde med vann, som veller fram til evig liv. Og så, står det noe mer her i Johannes kapittel 7, fordi at det under en sånn jødisk høytid, så står Jesus fram, han preker til folka i Jerusalem, og det står her sånn i Johannes evangelium kapittel 7, der står det, og det dette som ukas bibelsitat, som vi skal memorere på den gruppen med uka her sånn, der sier Jesus i vers 38 og kapittel 7, den som tror på meg, som skriften har sagt, ut fra hans indre, skal det flytte strømmer av levende vann. Men dette sa han om ånden, den som skulle bli gitt dem som trodde på ham, for den hellige ånd var enda ikke gitt, siden Jesus enda ikke var herliggjort. Men Jesus sier, den som tror på meg, som skriften har sagt, ut fra hans indre skal det flyte strømmer. Altså det ikke snakk om bare en liten kilde, men her det snakk om en flod, altså, som skal bare velle fram fra hans indre. Og så sier altså Jesus dette her også til denne samaritanske kvinnen. Og det noe inni oss som bare Gud kan få til å velle fram. Og det dette som skjer når vi blir født på ny. Da det plutselig ikke dødt lenger det som, og det å tjene Gud. Det ikke dødt, men det liv, og det kraft i det. Og jeg ikke tilhenger av noen slavekår å tjene Gud som en slave. Jeg vil tjene Gud som en sønn. Og det skal vi snakke litt videre om senere i dag. Men dere vet det at når vi blir født på ny, så det noe som gjør at vi blir født på ny. Og det det at vi gir oss over til Jesus Kristus helt og fullt. Og det gjorde jeg, det snakket litt om det forrige gang, jeg gjorde det i 1980, det 37 år siden. Da ga jeg meg selv til Jesus. Og det som ble så innmari sterkt for meg når jeg forberedte meg forrige gang, det var dette her at da jeg ble født på ny, så ble jeg ett med Jesus Kristus i hans død og hans oppstandelse. Jeg ble ett med hans død på korset, og jeg ble ett med hans oppstandelse. Og jeg fikk en ny ånd inni meg som bare ønsker å tjene Gud. Som elsker Gud. Jeg elsker Gud fra dypet av mitt hjerte, kan jeg si. Og det fordi at jeg født på ny. Jeg har fått en ny ånd inni meg. Jeg har fått et nytt hjerte som bare strekker seg ut etter å tjene Gud. Og det det som skjer når vi blir født på ny. Når vi gir oss over til ham, så kommer Gud med sin kraft. Og så føder han oss på ny. Men saken den, vet du, at det jo en voldsom kraftutfoldelse fra himlen når vi blir født på ny. Vi får en helt ny ånd inni oss. Men det bare det at den kraften som da reiste oss opp fra de døde, fordi at vi var døde i utgangspunktet før vi tok imot Jesus. Vi var døde. Men vi ble levende sammen med Kristus da vi ble født på ny. Men den kraften som reiste meg opp fra de døde i denne forstand at jeg ble født på ny, den kraften, den har ikke forlatt meg, skjønner du. Den bor fortsatt i meg. Og vi skal lese nå fra, men jeg bare si litt i forhold til det som vi leste fra Johannes evangelium, fordi at når du ba laget på slutten av det møtet, så det faktisk det som står her sånn, det var noe som vellet fram fra ditt indre lage, fordi at du født på ny. Fordi at du har gitt deg selv til Jesus Kristus. Og dette bare et, vi kjenner det, alle vi som født på ny, så kjenner vi dette her, at dette noe som ikke vi selv kan frembringe, men vi kjenner igjen at dette noe fra himlen. Amen. Så, vi skal lese fra Efeserbrevet kapittel 1 og vers 17, 18 og 19. Fordi at når Paulus skriver Efeserbrevet, så skriver han til de kristne for at de skal forstå det som de allerede har fått. Og det det som denne undervisningen kommer til å konsentrere seg om fremover, at vi skal forstå det vi allerede har fått i Jesus Kristus. Altså, vi kan leve vårt kristne liv på en måte, og vi skal se fremover på den måten at vi skal se fremover i forhold til det som Gud ønsker å gi inn i våre liv og det Gud ønsker å bruke oss til. Vi skal ha drømmer og visioner. Men det er et veldig viktig område hvor ikke vi skal se fremover, men vi faktisk skal se bakover. Og det er når det gjelder det som Jesus gjorde på korset. Sånn sett så skal vi kristne, vi skal leve med noen øyne fremover, så skal vi også leve med noen øyne bakover i forhold til det som Jesus fullførte på Golgata kors. For det som bestemmer faktisk vår vei fremover, er det at vi ser tilbake på det som Jesus fullførte. Og i den grad som vi kan være fokusert på det som Jesus fullførte på Golgata kors, jo sterkere blir den kursen og den retningen som vi kommer til å ha på livet vårt fremover. Så det å leve som en kristen, det er faktisk å være fokusert og ha en åpenbaring, en forståelse av hva Jesus fullførte for oss på korset. Og i den grad som vi har en dyp forståelse av at Jesus virkelig fullførte et verk på Golgata kors, for han ropte ut i det han ble korsfestet, det er fullbrakt. Det er fullført. Det er ikke noe mer som skal legges til. Det er ikke noe mer vi kan legge til i forhold til Jesu fullbrakte verk på Golgata kors. Så vi skal i den grad som vi har våre øyne og vårt blikk fokusert på det som Jesus fullførte på Golgata kors, jo mer vi forstår av selve Jesu fullbrakte verk, jo sterkere vil vi leve kristenlivet. Jo sterkere og jo klarere du ser på en måte Golgata kors, jo sterkere og mer kraftfullt vil du være i stand til å vandre sammen med Jesus i hverdagen. Det er bare sånn det er. Så det som denne undervisningen fremover dreier seg om, det er jo å på en måte være fokusert på det som Jesus har fullført, og få en dyp forståelse av det, slik at ikke vi går rundt og på en måte ber om at Gud skal fullføre noe som han allerede har gjort. Og det er jo sånn med frelsen, vi tar imot frelsen, det er noe som er fullført fra Guds side, og vi på en måte, det blir virkeliggjort i våre liv ved at vi tar imot i tro. Det står i Efeserne 1,8, for av nåde er vi frelst ved tro. Altså, frelsen er av nåde. Det er noe Gud har fullført fra evigheten, men det blir vårt når vi tar imot som en respons på den nåden som er som en, jeg sa forrige gang, det er som en, det er, her i midtgangen er det som en strøm av Guds nåde over mitt liv. Men du skjønner det at hvis jeg skal på en måte komme inn i strømmen, så må jeg gå inn i strømmen. Inn i nådestrømmen. Og det steget som på en måte gjør at jeg kommer inn i nådestrømmen, det er et steg i tro. Hvor jeg tar imot, og da er jo på en måte, strømmen er der kontinuerlig hele tiden. Men skal jeg ta imot strømmen, så må jeg ta et steg inn i strømmen, som en respons fra min side for å ta imot det som hele tiden strømmer fra Guds trone og Guds hjerte. Og det er et fullbrakt verk. Det er ikke sånn at når du blir frelst, så må du si til Gud, vær så snill og frels meg, Gud. Kan du frelse meg, Gud? Jeg trenger din frelse, Gud. Nei, frelsen er fullført. Og det er noe som mer eller mindre alle mennesker har forstått, at når det gjelder frelsen, så er det et fullført verk fra Guds side. Du trenger ikke å trygle Gud om å bli frelst. Du kan bare si, ja, jeg tar imot frelsen. Og i det øyeblikk som du tar imot frelsen, det fullbrakte verk som Jesus har gjort, så blir du frelst. Det øyeblikket så tar du et steg inn i strømmen fra Guds trone, og han føder deg på ny. Ikke sant? Det er det som skjer. Han føder deg på ny. Og det er alt er fullført, og nåde fra Guds side, det dreier seg om noe Gud har fullført. Nåde er ikke noe som du kan gjøre deg fortjent til. For hvis du kan gjøre deg fortjent til nåden, så er det ikke lenger nåde. Nåde er per definisjon noe som du ikke fortjener. Så nådestrømmen fra Guds trone, den er der kontinuerlig for alle mennesker. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Men alle mennesker blir ikke frelst. Det er den som tar et steg i tro som en respons på Guds nådestrøm. Det menneske som kommer inn i Guds nådestrøm, det menneske blir frelst, og Gud fører det menneske på ny. Så Guds nåde, det noe som gratis, ufortjent. Og jeg beveger, når jeg ble frelst, så beveget ikke jeg Gud på den måten at han la frelsen til rette for meg når jeg sa ja til Jesus. Nei, det var lagt til rette. Faktisk, fra verdens grunnvoll ble lagt, så hadde Gud en plan om hvordan frelsen skulle skje. Men Jesus, Gud fullførte verket for 2000 år siden gjennom Jesus. Jeg trengte ikke å trygle Gud om å bli frelst. Det var fullført. Det var bare å si ja til Guds nåde. Men min respons, du skjønner det at det er sånn at egentlig så er det Gud som har bukta av begge endene i dette her sånn. Fordi at det er Gud som bringer nådestrømmen over våre liv. Så står det at troen, det er på en måte, det er noe som vekkes opp i oss og som blir forløst når du hører ordet forkynt. Og det var det som skjedde med meg da jeg leste Guds ord, så ble troen forløst. Når du leser Guds ord, når du hører Guds ord, så kommer troen. Troen kommer av ordets hørelse, ikke sant? Men det er faktisk også et verk av Gud. Men hvis ikke du responderer på Guds nåde, og på en måte ved ordets forkynnelse, og tar et steg i tro og sier, ja, Jesus, jeg tar imot frelsen, så har ikke du gitt en respons på Guds nåde, og du blir ikke frelst. Ikke sant? Det er jo sånn det er. Altså troen, jeg beveget ikke Gud til å på en måte å gjøre noe med frelsen da jeg sa ja. Nei, da jeg sa ja, så var det en respons på noe som allerede var fullført fra Guds side. Det var gjort. Og derfor så er det veldig, på en måte veldig enkelt for de fleste mennesker. Det er å ta imot Guds nåde til frelse. For det er det du får forkynt mer eller mindre overalt i alle menigheter. Det er så enkelt å ta imot Guds nåde til frelse. Men vet du hva som er vanskelig? Det er å ta imot Guds nåde til helbredelse. Det er vrient. For vi tenker i forhold til frelsen. Da jeg ble frelst for 37 år siden, så var det ingen mennesker som så noe forskjell på meg sånn ytre sett. Nei. Jeg var den samme personen, samme hårfargen. Jeg var fortsatt en mann. Jeg hadde ikke skiftet kjønn eller noe som helst. Jeg ble ikke noe yngre eller noe eldre. Jeg var den samme personen ytre sett. Men det var noe som skjedde i det åndelige, fordi at det er en åndelig verden utenfor oss. Vet du hva? Hele verden, hele det universets eksistens, det ble skapt ut fra den åndelige sfæren. Gud er ånd, ikke sant? Gud er ånd. Vi mennesker, vi er materielle, sånn sett, kjøttslige skapninger. Vi lever i en fysisk verden. Men Gud er ånd, og det åndelige var før det materielle. Det står veldig klart i første Mosebok at Gud skapte ut av ingenting ved sitt levende ord. Det åndelige har eksistert fra evigheten. Denne materielle, denne fysiske verden, vårt univers, den galaksen, Melkeveien som vi er en del av, det har eksistert en periode, og det skal en gang ta slutt. En gang skal det rulle sammen og bli til ingenting. Men det åndelige har eksistert fra evigheten. Og Gud talte hele universet inn i eksistens. Og dere vet at da dere ble frelst, så var det noe som skjedde på innsiden av dere. Kunne ikke se forskjellen? Gro, i det øyeblikk som du ble frelst, det var ikke noen forandring ytre sett. Din sjel var den samme, men det var noe i ditt indre menneske, i din ånd, som ble forandret. Og vet du hva? Det som skjer når vi blir frelst, og vi får en ny ånd inni oss, så begynner det å prege vår sjel og vår kropp, slik at vi får et annet liv. Så du kan ikke se frelsen, du kan ikke se frelsen, du kan ikke ta på frelsen, men du kan se at det mennesket begynner å oppføre seg annerledes. Du bare ser, ja, men det var en forskjell som skjedde. Men i det øyeblikk som et menneske blir frelst, så kan du ikke se en forskjell. Men du kan erfare det ved de forandringene som skjer i det menneskets liv. Og når du blir frelst, altså, jeg tror på en himmel, og jeg tror på et helvete. Jeg tror på en evig frelse, og jeg tror på en evig fortapelse. Ja, men hvordan kan jeg tro på det? Ja? Jeg har jo ikke sett helvete. Jeg har ikke sett himmelen. Jeg har ikke vært i himmelen. Jeg vet ikke om noen av dere har vært i himmelen. Jeg leste en bok her for en tid siden om en som hadde vært i himmelen. Det var en fantastisk beskrivende bok. Men jeg har aldri vært i himmelen. Jeg tror at djevelen finnes. Jeg har aldri sett djevelen. Jeg tror at demoner finnes, men jeg har aldri sett demoner. Jeg tror at når jeg bekjenner mine synder, så blir det tilgitt. Men jeg ser ikke at de blir tilgitt. Vet du hva? Når du blir frelst, så på en måte kobler du deg inn i en åndelig sfære. Fordi at det er noe som skjer på innsiden av deg, slik at du begynner å fatte og forstå åndelige sannheter. Det er noe du senser. Ikke med dine fem sanser, men det er noe du senser i ditt hjerte. Ikke sant? Så når jeg ble frelst, så gjorde Gud et mirakel i mitt liv. Men jeg tok det for gitt, ja. At i det øyeblikk som jeg sa ja til Jesus, så var jeg i nådestrømmen, og Gud fødte meg på ny. Det tok jeg for gitt, og jeg tok imot den nye fødselen. Men når det gjelder helbredelse og en del andre ting, så skal vi på en måte se. Vi ønsker bare å se beviset før vi tror på det. Men hvorfor gjør vi ikke det? Hvorfor tror du på himmelen da? Du har jo ikke sett himmelen, du. Hvorfor tror du på helvete? Og hvorfor tror du at djevelen finnes? Hvorfor tror du at alle disse andre tingene finnes? Hvorfor tror du at når du bekjenner dine synder, så blir det tilgitt? Jo, for det står i Guds ord. Og når det står i Guds ord, så tror du det som står her, ikke sant? Det er Guds ord som gjør hele forandringen i forhold til din forståelse av hele hvordan din eksistens er. Det er Guds ord som på en måte føder dette fram i ditt liv. Jeg leser at Gud finnes her sånn. Jeg leser at dersom jeg bekjenner mine synder, så er de tilgitt. Jeg tror det helt og fullt. Jeg tror hver eneste ting som står i denne boka. Men det er Guds ord som skaper denne troen. Men når det gjelder helbredelse, så er det innmari vanskelig for oss på en måte å bare ta det som står i Guds ord og tro det, selv om ikke vi ser det. Men vet du hva? Skal vi se helbredelse i livet vårt og andre ting som vi lengter etter, så må vi tro det før vi ser det. For hvis ikke vi tror det før vi ser det, så kommer vi ikke til å få det. Hør her i Markus 11. Markus 11. Det er sånt veldig kjent bibelvers. Og det er et veldig viktig bibelvers. Her står det Markus 11. Vi kan lese fra 22 og 23 og 24. Jesus svarte og sa til dem, ha tro til Gud. For sannelig sier jeg dere, den som sier til dette fjellet, løft deg og kast deg i havet. Og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje. Han skal få det som han sier. Og så kommer det. Derfor sier jeg dere, alt det dere ber om når dere ber, tro at dere får det, og det skal bli gitt dere. Altså her sier Guds ord at når du ber om noe fra himmelens Gud, så må du tro at du får det før du ser det. For hvis ikke du tror at du får det før du ser det, så får du det ikke. Ja, men dette var vanskelig. Jo, men det er det vi skal snakke om fremover, hvordan vi kan begynne å tro på det som vi ennå ikke ser. For det er nemlig slik at når det gjaldt frelsen, så gjorde Gud alt ham. Han gjorde alt klart. Jesus fullførte verket på Golgata kors. Og jeg bare tok imot frelsen, og det ble en realitet i mitt liv. Og på samme måte så må vi ha en tro på helbredelse, at dette er gitt oss, hvis vi skal erfare det. Hvis vi tror at vi må kjempe på en måte for å nå og få til en helbredelse i vårt liv, ja, men tenk om du skulle ha den holdningen i forhold til frelsen. Her må du kjempe deg inn for å på en måte bli frelst, for at Gud skal si ja til deg. Og hvis du er i bønn og faste noen uker, så kanskje Gud kommer til å frelse deg. vet du hva, da hadde det ikke blitt mange mennesker frelst, altså. Men man er så klar på denne forkynnelsen om frelsen at det er bare å ta imot. Og det er akkurat det samme med helbredelse. Det er bare å ta imot. Det er ta imot helbredelsen på samme måte som vi tar imot frelsen. Og det står ikke på Gud. Når det gjelder frelse, så står det at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Men realiteten er at ikke alle mennesker blir frelst. Det er sannheten, og det er realiteten. Men på samme måte som vi tar imot frelsen, så skal vi ta imot helbredelsen, og så skal vi ta imot alle de andre bønnesvarene som vi går og venter på. At vi velger å tro ordet. Problemet er det at hvis du ber om helbredelse, så ser du ikke bønnesvaret med en gang. Det kan ta tid før bønnesvaret om helbredelse blir virkeliggjort i vårt liv. Jeg sa her i, når dere kom, at det er masse engler i dette lokalet. Ja, men dere ser ikke de. Men det er en åndelig virkelighet omkring oss. Det er engler omkring oss. Jeg har en ånd inni meg. Det er en åndelig virkelighet rundt meg. Gud er ånd. Og det å ta imot helbredelse, det er å ta imot noe som Gud også har fullbrakt gjennom Jesus Kristus på Golgata kors. Og det som vi må da forstå, er det som står her sånn i Efeserbrevet. Da går vi tilbake igjen til Efeserbrevet. Men Guds ord sier at det er strømmer av levende vann som veller fram fra vårt indre når vi tror på Jesus. Når vi er født på ny, så, og vi har fått en hellig ånd, en fylde av den hellige ånd, dåpen i den hellige ånd, så er det et kildevel, det er som en sånn, det er som strømmer som bare veller fram til evig liv. Så står det i Efeserbrevet. Nå skal vi se videre på det, jeg snakket litt om det forrige gang. Vi skal se, og vi skal lese det som står her. Fordi at det som Paulus ber om her sånn, han ber ikke om det ene og det andre. Han ber om at vi skal få en forståelse av hva Gud allerede har gitt oss. En åpenbaring om hva Gud har gitt oss i Jesus Kristus. Han skriver her sånn. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd i erkjennelsen av ham. Eller så dere lærer Gud å kjenne, står det i en annen oversettelse. Og at deres forstands øyne blir opplyst, slik at dere kan forstå hvilket håp dere fikk ved hans kall, og hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige, står det her. I King James, engelske King James-versjonen, så står det i de hellige. Og hvor rik på herlighet hans arv er i de hellige. Og forstå hvor overveldende stor hans kraft er for oss som tror etter virkningen av hans mektige kraft. Og så skal jeg lese, så har jeg oversatt det som står i Amplified. Det samme versene. Det er en herlig over, på en måte. Det er herlig det som står her sånn. Skal vi se. Der står det i Amplified. Jeg ber alltid at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere en ånd av visdom og åpenbaring. Her kommer det, ikke sant? Her kommer det. Vi må få visdom og åpenbaring. Som gir dere en dyp, personlig og en intim innsikt i sannheten og kunnskapen om ham, for vi kjenner Faderen gjennom Sønnen. Så det er gjennom Jesus vi lærer Faderen å kjenne. Jeg ber at deres hjerters øyne, det som er senteret og kjernen i dere, at det skal bli opplyst, overøst med lys ved den hellige ånd. Det er snakk om åpenbaring igjen, ikke sant? Slik at dere kan vite og verne og gi næring til håpet, som er den guddommelige garantien, den trygge forventningen, som han har kalt dere til, rikdommen av hans arv, er i de hellige. Her står det at vi har fått en arv som er i oss. Og jeg tenkte, fordi at det forrige gang, så tok jeg egentlig og konsentrerte meg om vers 20, hvor det står, slik at dere kan begynne å forstå hvilken umåtelig og ubegrenset og overskridende storhet av hans aktive åndelige kraft er i oss som tror. Dette samsvarer med virkningen av hans mektige kraft, som han lot virke i Kristus, og han reiste han opp fra de døde. Altså det jeg snakket om forrige gang var det at da jeg ble født på ny, så skjedde det ved Guds kraft. Det var den samme kraften som reiste Jesus opp fra de døde, som fødte meg på ny. Og den samme kraften er virksom den. Det var ikke slik at da Gud fødte meg på ny, og han gjorde meg til en ny skapning her inne, da skjedde det ved at Gud på en måte kom med sin mektige hellige ånd. Det skjedde faktisk egentlig for 2000 år siden, og det bare ble forløst da jeg tok imot i tro. Det var ikke slik at jeg tok imot den oppstandelseskraften, og så var det over. Nei, du skjønner at den oppstandelseskraften, den er i meg fortsatt. Det er det som står her i vers 20. Den er i meg fortsatt, den oppstandelseskraften som fødte meg på ny. Det er ikke slik at han fødte meg på ny, og så sa han, bye bye, nå kan du klare deg selv. Men han fødte meg på ny, og så bor han, den samme kraften som reiste Kristus opp fra de døde, den bor fortsatt i meg. Jeg ble litt inspirert av det forrige gang, så jeg begynte å tenke, jeg må be mer for syke, tenkte jeg, for jeg har den der oppstandelseskraften i meg, som reiste Kristus opp fra de døde, og den har ikke forlatt meg, den forlot meg ikke for 37 år siden, på en måte at den bare kom en liten touch, og så forsvant den igjen. Nei, du skjønner det at han kom, men herlig touch, men han ble der, og han er der fortsatt. Han er der fortsatt i mitt indre. Og det er veldig herlig når du leser, kan du si, skapelsesberetningen, for der står det at Gud talte, altså Jesus, og den hellige ånd svevde over vannene, står det. Det står det egentlig, der står det hovering, og det er det, og det er ordet som er brukt på engelsk her, det er sånn, sånn på en måte når et helikopter står og svever like over bakken. Du kan tenke deg den vibrasjonen av kraft, hvor du bare blåser all denne greia ned på jorda. Det er skikkelig trøkk nedover, ikke sant, lufttrøkk. Og vet du hva, på samme måte som den hellige ånd på en måte svevde over vannet, så er det den samme kraften som er virksom i meg. Det er den samme oppstandelseskraften som er virksom i meg, og det er den samme oppstandelseskraften som er virksom i dere. Og det gir oss litt perspektiv. For det står faktisk her i vers 20 at den samme kraften som reiste Kristus opp fra de døde, den er virksom i hver eneste en av oss. Og det er klart at det som Paulus ber om, han sier ikke, å Gud, kom med en berøring, kom. Nei, han sier, Gud, jeg ber om at de skal forstå hvilken voldsom kraft som bor i dem. Det er det han ber om, åpenbaring og visdomsånd. Og det var det jeg snakket om forrige gang. Og nå skal jeg snakke litt om arven. For det står at vi har fått en arv også, skjønner du. Og hva er det egentlig dette betyr? For hvis vi leser her sånn i Efeserne 1, 17, 18 og 19 og 20, så står det, vi kan lese her sånn i vers 18, og at deres forstands øyne blir opplyst, slik at dere kan forstå hvilket håp dere fikk ved hans kall. Vet du hva, da jeg ble kalt og født på ny, jeg fikk et nytt håp, ikke bare om himmelen, skjønner du. Jeg fikk et annet håp også, jeg fikk et håp om at Gud hadde kalt meg til en tjeneste. Du skjønner, jeg fikk et håp om at Gud skulle ta vare på meg også i denne verden. Det var det håpet som jeg fikk, ikke bare et evighetshåp, men jeg fikk et håp som hjelper meg i hverdagen. At Gud svarer mine bønner når jeg på en måte, og vet du hva, jeg må si en ting, jeg gjorde en skikkelig tabbe i går kveld. Skikkelig tabbe. Jeg skal ikke fortelle dere hva det var for noe, men jeg var, tenkte jeg, Gud, hvordan kunne jeg finne på akkurat det der sånn? Så jeg sa til Stian at nå har jeg problemer med å sove, sa jeg. Fordi at jeg var rimelig irritert og fortvilet over meg selv. Fordi at det var snakk om ganske mange tusen kroner som jeg kunne tape på det. Og så satte jeg meg på stua. Og så tenkte jeg, nå har jeg et valg. Enten jeg på en måte går inn i den sutredimensjonen og klagedimensjonen, eller jeg velger å tro Gud at han fikser det. Så jeg sa til Stian, for jeg var litt som fortvilet i går, og så sier jeg, nå har jeg problemer med å sove, sa jeg til Stian, etter den tabben her sånn. Men, og så satte jeg meg opp på stua, og så bare kjente jeg, jeg velger å prise Gud, jeg tenkte jeg. Jeg velger å tro Gud under alle forhold. Vet du hva? Jeg hadde et håp for morgendagen. Så da jeg la meg om kvelden, så priste jeg Herren for guddommelige løsninger. Så tenkte jeg, dette er klin umulig, tenkte jeg. Her kommer jeg til å tjene, tape i hvert fall 10-20 tusen kroner. Og så våkna jeg på natta, og så begynte det å surre i huet mitt igjen. Tenkte jeg, åh, kjære deg Gud, nå må du hjelpe meg. Og så priste jeg Herren, og så sovna jeg. Og så på morgenen, vet du hva? Jeg tenkte, dette her er jo umulig å få til. Jeg kommer til å tape masse penger. Og så møter jeg favør, på favør, på favør. Og så ordner alt seg. Og jeg sa til Stian etterpå, vet du hva Stian? Jeg er bare så fantastisk takknemlig. Så jeg kom ut på kontoret her sånn i 10-tida i dag. Jeg sa til Stian, nå er jeg i sånn takkemodus, jeg sa jeg. Nå må jeg bare gå og prise og takke Herren. Og vet du hva? Det er dette håpet som på en måte når du står overfor ting som er så vanskelig, så kommer det et håp som på en måte drar seg til, og så blir det en tro og en visshet om at Gud fikser ting. Og vet du hva? Det er hverdagen til oss som lever med Jesus. Dette er hverdagen. Så står det videre her sånn, altså, og at deres forstands øyne blir opplyst slik at dere kan forstå hvilket håp dere fikk ved hans kall. Og så er det noe veldig herlig. Og hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige. Hva betyr det? Fordi at da jeg leste dette her første gangen, da jeg var nyfrelst for mange år siden, så tenkte jeg, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige. Så tenkte jeg sånn så, når du arver noe, hvis det er testamentet som er skrevet, så får du jo ikke arven før den personen dør. Og så tenkte jeg at min arv, den kommer når jeg dør, tenkte jeg. Fordi at når jeg dør, så kommer jo jeg til himmelen. Og da får jeg hele arven, tenkte jeg. Og sånn kan du tenke om det bibelverset, men det er ikke det som egentlig betyr, skjønner du. Det er ikke det innebærer, den arven som står her. Du skjønner det, at jeg hadde noen foreldre som hadde veldig omsorg for meg. Slik at før jeg begynte å jobbe her, og også i begynnelsesfasen, begynte å jobbe her i menigheten, så hadde vi visste ikke helt hvordan vi skulle på en måte komme gjennom all økonomien vår. Og også når jeg startet opp legepraksisen for mange år siden, da var det en del sånne økonomiske vanskeligheter. Men så sier foreldrene mine til meg, du, den arven, Jarl, sier det. Det er ikke noe vis at du venter med den arven til vi dør. Du kan jo få litt på forskudd. Så vi fikk ganske mange penger på forskudd, vi. Og det hjalp oss over en sånn skikkelig kneik. For de sa at hvis du trenger pengene nå, det er jo nå du trenger pengene. Altså, når vi dør, så er du blitt kanskje en eldre mann, så da har du sannsynligvis fått på en måte betalt unna en del av lånet ditt. Det er jo nå du trenger pengene. Så vi fikk en del av arven på forskudd, vi. Og så har jeg en sønn som heter Andreas, og så arva vi en gård borte i Fyresdal. Og Andreas var sånn at han alltid klaget over at vi bodde i byen da han var liten pjokk. Hvorfor bor ikke vi i skauen, pappa? Så han ville på jakt, han ville ut i skauen, og der er han fortsatt, for å si det sånn. Han elsker å gå på jakt, han har flyttet opp til Fyresdal, og han bare hadde en drøm om å flytte på landet, og bo slik at han kunne jakte dag og natt omtrent. Så det vi gjorde når vi på en måte, da var det jo jeg som arva den gården etter tanta mi. Men det jeg gjorde var det at jeg sa til Arve Andreas at ja, men du får den gården på forskudd. Det var 2 millioner, den kostet den gården egentlig, det er takst. Så vi ga han 2 millioner, vi forskudd på arv. For det var jo nå han ville ha bruk for det. Altså skulle han vente med å flytte opp til Fyresdal og på en måte gå som en sånn husmann-greie, en sånn leiekar oppe på den gården til vi deva? Nei, vi ga han arven på forskudd. For det var nå han hadde behov for arven. Ikke sant? Og så har vi gitt en del til Stian, men vi kommer til å, har vi penger, så gir vi. Fordi at det er jo nå de trenger det, ikke sant? Ja, men hør her sånn. Hvis det står her sånn i Guds ord at deres forstands øyne blir opplyst, slik at dere kan forstå hvilket håp dere fikk ved hans kall. Ja, Gud har kalt deg. Du har fått et kall over livet ditt. Og det, på en måte som Gud har kalt deg til, det skal du se, for det gir deg en retning og et håp for hele livet ditt. Og at du skal forstå hvor rik på herlighet hans arv er i de hellige. Dette dreier seg ikke først og fremst, altså det dreier seg også om den arven du får når du kommer til himmelen. Men du skjønner det at Gud har gitt oss noe av arven på forskudd. Fordi at han skjønte at du trengte det nå. Du trengte arven på forskudd for å klare å takle hverdagen din. Og da er spørsmålet, ja, men hva er arven da? Ja, hva er arven da? Hva er arven? Jeg skal slå opp i Galaterbrevet. Vet du hva, dette er noen herlige vers, skjønner du? Hør her sånn. I vers 8 i Galaterne 3, 8 og 9. Vi kan lese fra vers 6. Slik var det med Abraham. Han trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Derfor skal dere vite at bare de som er av tro, de er Abrahams barn. Og så kommer det. Og da skriften forutså at det er av tro Gud rettferdiggjør folkeslagene, forkynte den evangeliet for Abraham på forhånd. I deg skal alle folkeslag bli velsignet. Altså, her står det først at Abraham trodde Gud, og det gjorde at han ble rettferdig. Det står det i vers 6. Abraham trodde Gud, og det gjorde at han ble rettferdig. Så står det, skriften forutså, altså visste Gud, hadde en plan for hvordan han skulle rettferdiggjøre folkeslagene på samme måte som han rettferdiggjorde Abraham. Og så sier han, altså da skriften forutså at det er at tro Gud rettferdiggjør folkeslagene, forkynte den evangeliet for Abraham på forhånd, i deg skal alle folkeslag bli velsignet. Du skjønner det, hva var grunnen til at Abraham ble velsignet? Abraham var jo så velsignet, vet du. Hvorfor ble Abraham velsignet? Fordi han var rettferdiggjort av Gud, skjønner du? Du skjønner det at når du blir rettferdiggjort av Gud, så kommer du inn i et fellesskap med Gud. Og enten så kan du være under forbannelsen. Vet du hva forbannelse betyr? Det er å være bestemt til død og undergang. Og velsignelse betyr egentlig å være bestemt til å lykkes på alle områder i livet. Det betyr egentlig å være velsignet. Og du skjønner det at når det står her i vers 8 at skriften forutså at det er av tro Gud rettferdiggjør folkeslagene. Altså, dette er om deg og meg. Gud har rettferdiggjort deg og meg. Og gjennom den rettferdiggjørelsen så har du fått del i Guds velsignelse, skjønner du. Du er velsignet fordi at du er rettferdiggjort. Fordi at når du er rettferdiggjort, så har du kommet, så har du på en måte, når du sa ja til Jesus, så ble du født på ny. Og når du ble født på ny, så ble du en ny skapning her inne, totalt ny. Og du skjønner det, at det står at vi har fått del i arven, skjønner du. Det er sånn at den dagen du dør, så går du rett til himmels. Rett innenfor Guds trone. Men din kropp blir ikke en ny før Jesus kommer tilbake. Men du har fått del i noe av oppstandelseskraften allerede. Du har fått del i noe av arven allerede. Den fikk du da du ble født på ny. For da fikk du en helt ny ånd inni deg. Og dette er arven som er gitt på forskudd. Ser dere det? Fordi at du fikk en ny ånd inni deg. Vi består av ånd, kropp og sjel. Og den arven som vi har fått på forskudd, på samme måte som jeg fikk en del 100.000 kroner av min mor og far, så har jeg fått en arv på forskudd, også ikke bare fra min jordiske far og min mor, men jeg har fått en arv på forskudd fra min himmelske far. Og det er det at jeg har blitt en ny skapning på innsiden. Og fordi at jeg har blitt en ny skapning på innsiden, som er skapt etter Guds hellighet, det er fullkommen, vet du hva? Når vi er født på ny, så er vi fullkommengjort i vårt indre. Vi har fått en ånd som er så fullkommen at den kan ikke bli mer fullkommen. Og det er noe av den himmelske arven som vi har fått på forskudd. Tenk på det. Men det er noe mer som venter oss, skjønner du. Fordi at i det øyeblikk som du dør, og du bare kommer inn for Guds trone, så blir din sjel også forvandlet. Og den dagen som Jesus kommer tilbake, så får du en ny kropp også. Et nytt legeme. Og da du fullkomment gjort i Kristus. Da har du på en måte fått hele arven. Og så skal du leve sammen med Gud i all evighet. Men vi har fått noe på forskudd, fordi at du skjønner det at skulle du klare å takle hverdagen og alle livets utfordringer, så måtte du få noe av arven på forskudd, på samme måte som jeg ville jo ikke pine Andreas at han skulle slite som en husmann, som en slave på en måte, inntil jeg dauer. Nei, jeg ville gi han noe på forskudd. Og på samme måte, du vet at hva det som må skje for at en arv skal bli virkeliggjort? Det en person, ja, og vi tenker sånn at det en person som skal dø, men du kan få noe av arven på forskudd likevel. Det var en som døde på et kors, som gjorde at arven ble frigjort. Og den arven som vi har fått, det rettferdiggjørelsen i Kristus. Og fordi at jeg rettferdiggjort i Kristus, så har jeg intimt og dypt fellesskap med Gud, som gjør at jeg faktisk lever under en kontinuerlig velsignelse. Og vet du hva? Det som skjedde i dag tidlig, den favøren som jeg gjorde, som gjorde at alt ordnet seg, vet du hva det var? Det var blessing. Det var velsignelse. Det var velsignelse. Det var en del av arven på forskudd, fordi at du skjønner det at jeg elsket av Gud, ja. Totalt. Jeg bare vet at jeg elsket av Gud. Ja, vet du det? Ja, men det vet jeg. Jeg vet at jeg totalt elsket av Gud. Han elsker meg så mye at han har en helt ubegrenset kjærlighet til meg. Og det har han til dere også. Her skal dere se videre. Fordi at arven, skjønner dere, den arven som vi har fått på forskudd, det er det at jeg er født på ny. Og du skjønner det at når du leser videre i Galaterbrevet, så står det her sånn at vi må lese her i kapittel 3, og vers 14, der står det, vi må lese fra vers 13. Kristus har kjøpt oss fri fra lovens forbannelse, i det han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet, forbannet hver den som henger på et tre. For at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningefolkene i Kristus Jesus. For at vi ved troen skulle få ånden som det var gitt løfte om. Altså, her står det at den velsignelsen som var over Abraham, fordi at han var erklært rettferdig for Gud, den samme velsignelsen skulle komme over hedningene i Kristus. Så står det her i vers 16. Til Abraham ble løftene forkynt, og til hans ett, han sier ikke, og til etter, som om det var mange, men som til en, og din ett, som Kristus. Dette betyr, hør nå, skriften sier at Abrahams ett skal få del i velsignelsen. Ja, men hvem Abrahams ett da? Jo, Kristus Abrahams ett. Jo, men hvordan skal vi på en måte få del i den, bli del i den etten? Jo, du skjønner det at når du blir frelst, så blir du ett med Kristus. For dersom noen i Kristus Jesus, da han en ny skapning. I det øyeblikk som jeg tok imot Jesus, så ble jeg ett med Kristus. Og da fikk jeg del i alle løftene til Abraham. Jeg fikk del i Abrahams velsignelse gjennom Jesus Kristus. Det det som står her. Og så står det videre her sånn. Hør her sånn i vers 29. Og dersom dere tilhører Kristus, at dere i Kristus, da dere Abrahams ett og arvinger ifølge løftet. For da har du allerede fått del i noe av arven. Du har blitt født på ny. Gud har flyttet inn. Den hellige ånd bor her inne. Og så kommer han med et veldig spesielt bilde her i kapittel 4. For det var sånn under romertiden, at selv om på en måte du var en rik arving, så oppdro de barnet som nesten som en slave og som en tjener i huset. Og da var det en betrodd slave som påtok seg oppdragelsen av barnet. Inntil en fastsatt tid som faren hadde bestemt, enten var når han var 12, 13, 14, 15 eller 16 år gammel. Men inntil den tid så var barnet som en slave og hadde ikke rettigheter som en arving. Og da kalte de den slaven som hadde ansvar for oppdragelsen av dette barnet, kalte man en pedagog eller en tuktemester. Og så står det, inntil etten kom. Hvem kom? Jesus. Og Du skjønner at dette et bilde, sier Paulus, på at så lenge som vi venter på Kristus, så var vi under et slavekår, selv om vi egentlig var arvinger. Men vi hadde ikke arvingenes rettigheter. Men i det øyeblikk Jesus kom, så fikk vi del i arvens rettigheter, og det det som står i kapittel 4 her sånn. Og der står det, og fordi, kapittel 4 og vers 6, og fordi dere sønner, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter som roper Abba, far. Derfor du ikke lenger slave, men sønn. Og hvis du sønn, da du Guds arving ved Kristus. Saken nemlig den at da Kristus kom, så kom jeg inn i mitt. Da fikk jeg på en måte del i arven. Det var som om på en måte jeg inntil menneskeslekten da inntil hadde vært som under et slavekår. Men i det øyeblikk som Jesus kom, og vi fikk del i Kristus, da kom vi inn som en sann arving i huset. Det var som en guttunge som hadde vokst opp til han var 12-13 år. Og da var han 12-13 år gammel, så fikk han del i arven. Da på en måte fikk han de privilegier som arvingen hadde. Og så sier Paulus at på samme måte, da Kristus kom, så fikk dere del i arvingens rettigheter og privilegier. Og du kan tenke deg forskjellen for en guttunge som vokser opp i et romersk hjem. Han som en tjener og som en slave. Og på, når han 12, 13, 14 eller 15 år gammel, så går han inn og så blir han arving. Skjønner dere? Du kan tenke deg at det blir et kvalitetsskifte i hele hans tilværelse. Det blir jo det. Plutselig så har han en helt andre rettigheter. Han har en helt annen frihet. Og så sier Guds ord, sånn det med oss da vi tok imot Kristus. Da fikk vi arvingens rettigheter. Og det noe her i det kristne livet som vi forstår, at når vi tar imot Jesus, så får vi del i arvingens rettigheter. Og nå skal vi gå tilbake igjen til Efeserbrevet, og skal vi bare lese noen få vers her til avslutning. Her står det, fordi at det jeg sa i stad, at når vi lever det kristne livet, så skal vi ha blikket rettet fremover, men samtidig så skal vi se tilbake på det som Jesus allerede har fullført. Og jo mer du på en måte opptatt, og på en måte har en forståelse av hva Jesus gjorde på Golgata kors, jo sterkere vil du gå fremover med Gud. Jo større åpenbaring du har om korset, jo sterkere vil du leve det kristne livet. Og så står det her i Efeserbrevet kapittel 1 og vers 3. Lovet være vår Herre Jesu Kristi Gud og Far, som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i den himmelske verden. Her står det, i fortid. Det ikke noe som du skal strebe etter å få tak i, men du har allerede fått en åndelig velsignelse. Det noe som allerede har skjedd. Så står det videre i vers 4. Slik som han utvalgte oss i ham. Det allerede gjort. For det var nemlig slik at Gud visste jo at fallet skulle skje. Gud visste at Adam og Eva skulle gjøre opprør mot ham. Så Gud hadde en plan klar helt fra verdens skapelse av. Og det var slik at Gud visste også at du kom til å bli frelst og si ja til Jesus Kristus. Og på den måten så du utvalgt i Kristus før verdens skapelse. Allerede det gjort i fortid, og så står det, ved Jesus Kristus har han forutbestemt oss til barnekår hos seg etter sin viljes gode velbehag. Og så det fullført. Så står det, til pris for sin nådes herlighet. Og så står det, ved den tok han oss til nåde i den elskede. Det Jesus. På grunn av Jesus, jeg ble ikke frelst fordi at jeg gjorde meg fortjente frelsen. Men han tok meg imot på grunn av sin nådestrøm gjennom Jesus Kristus. Det fullført. Det ikke noe jeg kan legge til når det gjelder Guds nåde. Ingenting. Men vet du hva? Fordi han tok meg til nåde i sin elskede, så kjenner jeg at noe av den samme kjærligheten, det den samme kjærligheten faktisk som Gud hadde til sønnen, den har til meg. Og den har til deg. Altså, du Guds favoritt, for å si det sånn. Jeg Guds favoritt. Jesus var Guds favoritt. Men fordi at vi har stått på en måte gått inn i strømmen og blitt ett med Kristus, så du Guds favoritt. Du så høyt elsket, du så favorisert av Gud, at du kan ikke bli mer elsket enn det du akkurat nå. Og i ham står det videre i vers 7. I ham har vi forløsningen ved hans blod, tilgivelse for overtredelsene etter hans nådes rikdom. Alt gjort. Og det det som denne undervisningen kommer til å konsentrere seg om fremover, at vi må se hva Gud allerede gjort gjennom Jesus Kristus, og så må vi få en større åpenbaring. Jeg vil se mer av hva Gud gjort gjennom Jesus Kristus, slik at jeg kan bli enda mer bevisst og ha en enda større åpenbaring om hva Gud gitt meg i sin elskede. Og så bare vet jeg i dypet av mitt hjerte, jeg elsket av Gud. Og det skal vi vite alle sammen. Det så viktig at vi har den dype forståelsen. Uansett hva vi gjør, så skal vi vite at vi elsket av Gud. Totalt. Du kan ikke bli mer elsket av Gud enn det du akkurat nå. I Jesu navn. Amen.